Bəziləri hakimiyyətə ələ keçirməyə çağırış kimi tövsif edilə bilməz, belə ki, konkret əməllər nəzərdə tutulmur və konkret insan qruplarına aid deyil. Elnur Məcidlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda ona qarşı cinayət işi açıldıqdan sonra o, Fransa polisinə baş çəkib, burada ona ehtiyat tədbirləri görmək tövsiyə olunub. Aprelin 12-sində Prezident İlham Əliyevin 2011-ci ilin ilk 3 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş hökumətin iclası keçirilibdir. İlham Əliyev bildirib ki, istehlak qiymətlərinə nəzarət var və daim monitoring aparılır. O, insarçılığa qarşı mübarizənin həm idxalda, həm də daxili istehsalda daha da güclü olması üçün tədbirlərin görülməsinin vacibliyini qeyd edib. İlham Əliyev korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsinin öz nəticələrini verir və görülən tədbirlər xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirir, deyə bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda ictimai asayişin yüksək səviyyədə qorunduğunu, təhlükəsizlik tədbirlərinin çox güclü, kriminogen durumun yaxşı olduğunu diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısı bütün bu işlərin görülməsi üçün büdcəyə əlavələrin edilməsinin vacibliyini bildirib. Azadlıq Radiosunda bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi. Xəbərləri məndən Səadət Aykut qızdan eşitdiniz. Ancaq bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqədən sonra efirdə Sevda İsmailin təqdimatında Can Bakı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özgür bilmək kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki əşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Bu dünyada nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailova sizləri salamlayıram əzizlərim. 13 aprel çərşənbə günü bugün Can Bakı canlı efirdədir. Mövzumuz Bakı memar sakinin gözündə necə görünür?
Toxunan bəhər, yaşına, o kaygısız günlerime, mən qayıtmaq istəyirəm.
Bakı memar sakinin gözündə necə görünür bugünkü salımız belədir. Qonağımız yenicə çapdan çıxmış Bakının fasad heykəltaraşlığı kitabının müəllifi memar Elçin Əliyevdir. Elçin bəy, xoş gördük.
Çox sağ ol.
Can Bakıda birinci dəfəsiz.
Bəli.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Bax belə.
Həqiqətən canımızdır Bakı.
Elçin bəy, deyəsən Bakıda da olmuşsuz ləhcənizdən belə hiss elədim, yoxsa yox?
Bəli, biz hiss elədiniz. Mən bir tərəfim Məştağdandır və bir tərəfim İçəri Şəhərdən.
Bax belə, xalis Bakının köbəyində də olmuşsuz. Gözünüzü Mirzə Cəlil demiş ki, dünya açanda Bakını necə gördünüz?
Necə gördüm valla, yadımda da Məştağıya gedən yollar əvvəl torpaq yolları idi o vaxtlarda,
arabalarla gedərdi.
Özdə yadımda da onda Məştağıda bütün insanlar göygöz idilər. Hətta mənim qumlarım çoxsu da göygözdür. Bəli.
Amma bizim bir işimiz var Məştağlı Fərəh xanım, Ülviyyə xanım heç biri göygöz deyil. Bu necə olan işdir?
Valla bilmirəm.
Maraqlıdır. Göygöz olmağı nədən xəbər verir? Yəni əsl türk soyu olmağından.
Ola bilər. Bəli, bəli. Mən memaram. Hər şeydən başım çıxmır.
Bəs Maştağının o dövrdə memarlığı necə görünürdü gözünüzə? Nələr vardı Maştağada?
Bilirsiniz, Abşeron yarımadasında çoxlu memarlar, memarlıq abidələr var. Mənim ümumiyyətcə bir hobim var. Vaxtında bir 10 il bundan qabaq bir siyahı tutmuşam bütün Azərbaycanın memarlıq abidələri. Və vaxtında o siyahıda bir 50-70 ədəd memarlıq abidəsi var idi. Amma indi o siyahıda bir 200-300 memarlıq abidələri var və mən onlara bir məqsəd, özümə bir məqsəd qoymuşam ki, onları hamısını mütləq həyat boyu onları hamısını mən orada olmalıyam və professional foto şəkillərini çəkməliyəm. Və memarların memarlıq abidələrin bir hissi Abşerondadır. Məştağıda, Nərdaranda, özdə bilirsiniz, belə memarlıq abidələri var ki, təəssüf ki, onların haqqında heç yanda yazılmayıb, heç kimin xəbəri yoxdur. Baxırsanız, hansısa qədmi bir memarlıq abidəsidir, hansısa bir məscitdir. Amma təəssüf ki, belə bədvaxt vəziyyətdədir ki, heç kim ona baxmır, heç kimin heç xəbəri də yoxdur. Gedirəm, insanlardan, bilirsiniz, insanlara baş salaram ki, bilirsiniz, bu memarlıq abidəsidir. Hətta bəli, bu sizin tarixinizdir və təəssüf ki, bilirsiniz, bu memarlıq abidələri biz itiririk.
Siz elə deyəndə, nə deyirlər
Cəmal? Bilirsiniz,
əslində onların əlindən nə gəlir ki?
Mən sizə deyim ki, bizdə çox vətənpərvər cəmaatdir. Mən hətta onlardan, mən sevirəm bu adi cəmaatdan belə danışanda küçələrdə belə hansı bir gedirsən, hansı bir kəndə, özdə məndə bir narıncı rəngində cipdi, kəndə girəndə hamısı tökülüb, baxla, bu kimdir, gəlir, görürlər, hətta fotoaparatdan düşür, böyük fotoaparatım var. Əvvəl fikirləşdilər ki, hansısa bir əcnəbi gəlib. Amma sonra görəndə ki, yox, bu Azərbaycanlıdır, Azərbaycan dilində danışır, özdə özü vətənini haqqında danışır. Bilirsiniz, maraq göstərir, əvvəl başlayırlar kömək eləməyə. Hətta bir dəfə Nərdaranda mənim bir arzum var idi, orada bir gözəl məscid, Nərdaran piri, onu mənim kolleqam Cahangir Axundov eləyir. Təəssüf ki, heç kim bilmir ki, onu mənim kolleqam eləyib.
Doğrudanmı?
Cahangir Axundov. Və bilirsiniz, mən hətta bir dəfə xahiş elədim ki, orada onlar mən onun minarənin birinə çıxım və oradan fotolar çəkim də Nərdaranın fotolarını. Biləndən sonra ki, mən adi memaram, azərbaycanlıyam, istəyirəm Nərdaran fotolarını çəkdim. Valla mən bütün günü buraxmadılar. Biz hansısa bir yerli sakin, mindirdi maşına, apardı Nərdaranın o tərəfini göstərdi, bu tərəfini göstərdi, bilirsiniz. Gözəl belə unikal foto şəkillər çəkdim.
Yəni maraqlıdır, sakinlər
maraqlıdır. Bəli, çox maraqlıdır və mən sizə, bəli, bizim tariximiz çox maraqlıdır. Məştağı olsun, Nərdaran olsun, bilməm, Sədərək olsun, ya Lağıç olsun, çox bizim çox gözəl ölkəmiz və çoxlu memarlıq abidələrimiz var.
Amma necə qorunur həmin gözəl memarlıq abidələri?
Qorunur.
Qorunur mu?
Bilirsiniz, qorunur demək olmaz ki, qorunur.
Bəli, qeydiyyatda var ya.
Bəli, qeydiyyatda var. Hərdən bir, məsələn, mən, bu mənim hobbimdir. Mən gedirəm, yay vaxtları mən hər həftə götürürəm oğullarımı, ailəmi və çıxıram rayonlara maşından. Və gedirsən, hansısa bir memarlıq abidəsində bir 5 saat, 6 saat, 7 saat gedib çatırsan, heç ora yol da aparmır. Meşələrin arasıdan, dağlardan. Görürsən, bəli, memarlıq abidəsi qorunur sovet vaxtından hansısa bir tabliçka,
lövhə
asılıb və yazılıb ki, bunun kod nömrəsi. Amma bəli, təəssüf ki, görürsən ki, o lövhədən başqa heç nə olunmur. Bəzi memarlıq abidələr, məsələn, Qax rayonunda belə olur ki, hansısa bir şəxsi həyətdə istifadə olunur, bir zibilxana kimi də, hətta bilirsiniz. Mən bir neçə il bundan qabaq gedmişdim Qazax rayonun yuxarı Qəsəmənli, nəsə,
Qəsəmənli,
bəli, orada kənd var idi və orada o kənddən yuxarı Kəsəmənlidən hətta bir yarım saat, 40 dəqiqə orada hansısa bir maşın tutdum, oraya cip də keçmirdi. Getdi, hansısa bilirəm ki, bir çayın yanında,
bəli,
bir
memarlıq çayının yanında.
Bilmirəm, deyəsən Kürdördü, hansısa orada məndə bir kitab var, Zamki Krepisti Azərbaycanı Cəfər Qiyəsinin, orada o Qıraq Kəsəmənli kəndində böyük bir hansısa qala olmalıdır. Və mən o şəkili tutub əlimdə gedirdim ora. Bilirsiniz, yoxdur. O qala yoxdur.
Uçmuş vəziyyətdədir. İllərdir o qala haqqında danışırlar, amma heç kəs kömək eləmir.
Bilirsiniz, hətta mən gəldim bir neçə il bundan əvvəl idi o məsələ. Mən gəldim, müraciət elədim. Çox sağ olsunlar ki, Exo qəzeti böyük bir məqalə yazdı. İctimaiyyət bildi ki, o məsələn o qala artıq yoxdur. Amma təəssüf ki, belə də qaldı. Bilirsiniz, və biz bu memarlıq abidələri belə ged itiririk. Nəyə görə o qala belə vəziyyətdə idi? Ona görə ki, mən orada əhalidən soruşdum, gördüm hansısa bir çoban inəklərdən doldu oralar, bəli. Soruşdum ki, biz bu qalağı kim sındırıb? Dedi ki, əşi, burada bir daşı filan kəs çıxartdı, bir daşı filan kəs çıxartdı. Mən başa düşürəm ki, biz belə ölkədə, belə qədim ölkədə yaşayırıq ki, bizdə çoxlu memarlıq abidəsi var, mədəniyyət abidələri var və onları qorumaq bəlkə də fiziki mümkündür. Amma mən hesab eləyirəm ki, biz bunu eləməliyik. Hətta bəlkə də hökumət strukturları yox, hansısa bir bizim əhali görürsən ki, məsələn, sənin heyətvin yanında hansısa bir memarlıq abidəsi var və onu biz borcluyuq qorumaq. Məsələn, bu 2010-cu ildə mən Şəki rayonunda çoxlu kəndlərdə orada oldum və orada gördüm ki, bizdə Alban çoxlu, bizim Azərbaycanda Alban kilsələri var və təəssüf ki, cəmaat fikirləşir ki, bu Alban kilsələri deyir, hansısa bir qonşularımızın kilsəsidir və onları dağıdırlar. Bilirsiniz, və belə Alban kilsələri bizim Azərbaycanda çoxdur və təəssüf ki, onların çoxsu bədbəxt vəziyyətdədir, onlar heç qorunmur da. Bilirsiniz, və mən hesab eləyirəm ki, bu məsələni mütləq qaldırıb
yadımdadır, bir,
onları hamısını bəli
qorumaq lazımdır. Bizim fotoqraf həmin rayonların birindən şəkil çəkmişdi. Yəni, heyvan saxlayırlar, inək, qoyun. Elə gözəl abidələrdə.
İnşallah bir 10-15 ildən sonra mən bu abidələri hamısında gezəndən və mənim hobbi foto şəkil çəkməkdir və onları çəkəndən sonra mütləq
bir hansısa kitab
bir kitab, mütləq, bilirsiniz, bu lazımdır. Ona görə təəssüf ki, hər il bunların vəziyyəti, bu memarlıq abidələrin vəziyyəti korlanır.
Bəli. Bax, kitabdan danışmışkən, Elçin bəy, son kitabınıza gələk deyirəm. Mən elə bir ay yarım olub çıxalı. Mən elə hər dəfə fikirləşirəm, sizi Can Bakıya qonaq çağırım.
Mənim,
hətta bir dəfə canlı efirdən də dedim.
Onlar bütün ömrümün faktiki mənim bir arzumdur. Mən uşaqlıqdan Bakının, mən həmişə mənim yadımda da atam mənə birinci fotoaparat bağışlandıqdan sonra Zenit idi, deyəsən, ya Fed idi.
Sovetlərin
və bəli, Sovet vaxtının və orada Hani o qədər Bakının fotolarını çəkirdim ki, mən.
Yəni, qalıb onlar?
Bəli, onları hamısını saxlayıram. Saxlayıram, mütləq saxlayıram. Və bilirsiniz, və sonra mənim kandidat dissertasiyam, doktor dissertasiyam, hamısı Bakıya həsr olunmuşdu. Və məndə çox böyük fotoqrafik material yığılıb Bakı haqqında. Hətta bir moment dissertasiyanın üzərində işləyəndə mən özümə bir məqsəd qoymuşdum ki, bütün Bakının bütün binaların, tarixi binaların məndə fotoları olmalıdır və həqiqətən buna nail oldum. Və bir moment bir 5 il bundan əvvəl mən biz Azərbaycan memarları Gürcüstanda memarlıq konkurslarda iştirak edirik və 4-5 il bundan əvvəl mən orada keçirilən bir beynəlxalq memarlıq müsabiqəsində mən o birinci yer tutdum və məni orada, bəli, orada mənə diplom verəndə görürəm hansısa bir böyük mərkəz idi, hökumət mərkəzi. Orada məni
təqdimat mərasimində
və gördüm ki, hansısa bir zallarda onlarda bir maraqlı kitab prezentasiyası keçir, Fasadna skulptura Tbilisi. Mən fikirləşdim ki, nəyə görə biz, bilirsiniz, Azərbaycanlılar, bizim doğma Bakımız, belə gözəl binalar var, qat-qat bağışlasınlar məni, görcülər, Tiflis mənim sevindiyim şəhərimdir, amma Bakı ondan qat-qat mənim üçün, bilirsiniz, gözəl şəhərdir, belə bir kitab yoxdur. Və belə bir ideya gəldi fikrimə və mən başladım bunun üzərində işləmək. Nəhayət ki, bir ay yarım bundan əvvəl o kitab işıq gördü. Hətta orada bilirsiniz, çox unikal, çox binaların, təəssüf ki, mən köhnə foto şəkillərdən istifadə edirdim, təzə yox. Ona görə təəssüf ki, mən onları masa üstündə qoyanda bu məsələn hansısa binanın köhnə fotosu və hansısa binanın təzə fotosu rus dilində deyirlər Yakub rekonstruksiyadan sonra mən görürəm ki, onların arasında fərq. Bilirsiniz, çox böyük fərq var. O ayrı söhbətdir, nə fərq var? İndi mən imkan olsa da, bəli, bu barədə biz danışarıq. Amma mən də kitab barəsində danışıram və mən orada çoxlu köhnə fotoları istifadə elədim. Hətta mən fikirləşirəm ki, indi məsələn kimsə o kitabı götürüb əlinə alsa və hansısa küçədən gezib baxsa, bəlkə heç binanı tanımaz, bilirsiniz. O qədər Photoshopda məsələn indiki binada olsa da onun antenaları təmizləyirik. Baxırsan kimsə paltar orada məsələn, sərir. Təəssüf ki, bizdə belə mədəniyyət bilirsiniz, deyə bilmərəm aşağı səviyyədədir. Mən bilirəm, bizdə çox yüksək mədəniyyət var. Mən bütün dünyanı gezmişəm. Bilirəm ki, bizdə Bakıda mədəniyyət normal səviyyədədir. Amma hərdən bir görürsən ki, kimsə götürüb paltar asıb balkondan ya kondisioner, çox böyük problem fasadlar üçün kondisionerlərdir. Bilirsiniz, bu mən hesab edirəm, bu əhalinin səhvidir, bu memarların səhvidir ki, kim bu məsələn hansısa bir binanın layihəsini işləyib, bunu memar fikirləşməlidir ki, sabah bu hansısa məsələn vətəndaş 4 otaqlı mənzili alandan sonra bu yazı kondisioner bloknağı bir yana qoymalıdır və bu memarların çox vaxt memarların səhvidir.
Belə. Yəni kitab çapdan
çıxdı. Bəli, kitab çapdan çıxdı.
Neçə cilt? Məncə 4 cilt, deyilmi?
Bəli, 3 cilt. Mən bu kitabın üzərində bilirsiniz, işi başlayanda fikirləşirdim ki, bu hətta maliyyə məsələlərdən bağlıdır. Maksimum bir 400-450-400 vərəq olacaq. Amma sonra gördüm ki, bizdə bilirsiniz, o qədər material var ki, o qədər gözəl binalar var ki, artıq gəldi çıxdı 1000 səhifəyə və mən qərara gəldim ki, mütləq 3 cild olmalıdır. Ondan sonra hətta sponsorların biri çox sağ olsun ki, Fransa səfirliyi idi və Fransa səfirliyi təklif elədi ki, bəlkə bir turist üçün bunun bir qısa şəkildə balaca bir 4-cü cildi olsun ki, məsələn, eyni məlumat hansı ki, bu 3 cildə vardı, qısa formada və onu bilirsiniz, turist götürüb əlinə Bakının küçələrinə gezsin. Həqiqətən orada kitabda strukturu belədir ki, bütün binalar küçə küçələrdən küçələrin alfavitdən yerləşdirilib.
Bəli, əlifba sırası.
Bəli, əlifba sırasında kitabda və çox, məsələn, hansısa binanı tapmaq üçün çox asandır. Bilirsən, onun küçəsinin adını alfavitdən tapırsan binanı.
Yəni siz o fasad Bakı binalarının fasadı haqqında danışdınız. Təbii ki, memarlardan da danışdınız, deyil
mi? Mütləq, mütləq.
Bilirsiniz, onu yaradan memarlardan.
Bəli, bizdə mən nəyi qeyd eləmək istəyirdim? Orada bilirsiniz, kitabda nə üçün kitab belə böyük çıxdı, 1000 səhifə? Biz hamımız bilirik ki, Bakıda məsələn 10-15 bina var ki, gözəl binalar. Onu hamısı bilirlər. Memarlıq, məsələn, memarlıq abidələrdir. Amma orada mən neizvestnoy Baku rus dilincə naməlum Bakı bilirsiniz və orada təxminən 150 bina barədə foto şəkillər, məlumatlar verilib və onların bilirsiniz təxminən bir 120-si, 115-i naməlum binalardır. Məsələn, mən fotoaparatdan düşürdüm Bakının küçələrinə. Məsələn, gedirsən hansısa bir, məsələn, Nizami Gəncəvi adına metro stansiyasının arxasında bilirsiniz küçələrdir, baxırsan zibilxanadır, baxırsan dağıntılardır, birdən baxırsan gözəl bilirsiniz bina çıxır qabağa, məsələn onun şüşələri sınıq, bilirsiniz qapısı sallanıb, amma çox gözəl bu memarlıq abidəsidir, amma təəssüf ki abidə sayılmır. Və hətta birdən baxırsan bizdə belə bir adlandırılırlar Cud mələsi, bilirsiniz orada 1-2-3 mərtəbəli binalardır, ayrıca bu memarlıq abidələrdir, amma ümumiyyətcə baxsan görürsən ki doğma Bakının hansısa bir hissini hiss edirsən orada və baxırsan hansısa bir fasadda balaca bir detaldır, onu bir ürəkdən belə eləyiblər və belə binalar çoxdur kitabda. Memarlara qayıdaraq, hə, həqiqətən o vaxtı bilirsiniz 19-cu əsrin qutaranda 20-ci əsr başlayanda,
yəni kimlərə bağlı o dövrdə, bizim üçün maraqlıdır.
Neftdən bağlı çox gözəl bütün dünyanın aparıcı memarları onda Bakıya dəvət almışdılar, eşidirdilər. Bilirsiniz, bunlar məsələn Yaqan Vilgilmiç, Edel, Yosif Ploşka, Konstantin Bayev, Eyhler, Bruni, yəni, Rostov.
Bakını yaradan memarlardır.
Bəli, onlar hamısı özdə bilirsiniz. Bütün dünya şöhrətli memarlar Bakıda işləyirdilər. Və onlardan birlikdə, bəli, məsələn Zivərbəy, Əhməd Bəyev, bizim bir neçə memarlarımız da var idi və bu gözəlliyi faktiki yaradıblar həmin memarlar və bu Azərbaycanın Avropa mədəniyyətinə məhsus olmasının bir sübutudur. Bu bizim memarlıq və mən onunla fəxr edirəm ki, bizdə belə çox gözəl binalar var.
Təbii ki, gələn qonaqlar da ancaq indi xarici qonaqlar. Yəni,
bəli,
onlar heyran olurlar.
Bəli, onlar heyran olurlar, görürlər ki, belə gözəl binalar burada. Hətta mən sizə deyim, mən tez-tez Avropada oluram. Məsələn, Budapeşt çox bizim Bakımıza oxşayır.
Evet,
hətta təsadüfən bir az yox çox.
Doğrudan.
Bəli, mən Budapeştdə.
Orada bir rəngli şəhər.
Bəli, bilirsiniz. Hətta bir ay bundan qabaq təsadüfən bir priyomların birində Budapeşt Macaristanın səfiri ilə görüşdüm və bu barədə çox gözəl onunla danışdıq. Həqiqətən bilirsiniz, Budapeşt çox Bakıya oxşayır, belə deyək. Və təəssüf ki, axırıncı dəfə Budapeştdə olanda, bir təxminən yarım il, bir 7-8 ay bundan əvvəl, mən Bakının mühüsünü orada gördüm, amma təəssüf ki, biz
necə,
o həmin Bakını itirmişik Bakıda. Ona görə bilirsiniz, bu ki, mərkəzi bizdə Bakının mərkəz hissəsində o ki, o vaxtın binaların yanında, biz onları qoruyuruq, amma birdən baxırsan, yanında hansısa bir müasir, heç onu müasir də adlandırmaq olmaz. O, əslində bizdə onu adlandırırlar müasir, amma o qərbin, məsələn, 70-ci illərin pis memarlığı sayılır. O, bizdə müasir kimi, məsələn, onu tikirlər hansı bir memarlıq abidəsinin yanında və faktiki biz bu Bakının mühitini itiririk.
Bəli. Yəni bax yadımdaykən bunu soruşum birdən yadımdan çıxar. Elə dediniz yadıma içəri şəhər metrosunun binası düşdü. Sizin münasibətiniz necədir?
Mənim
biz çox danışmışıq o barədə. Doğru mu? Bax görürsən bir adam tapdıq ki, onun xoşuna gəlir.
Bilirsiniz, mən özüm müasir üslubda memaram belə deyək də. Mənim interyerlərim, bütün işlərim müasirdir. Düz mənim xoşuma gəlir. Düzdür, mən əvvəl onu sökəndən orada köhnə metro stansiyasının üstünü sökəndə deyirdilər ki, nəsə belə şüşədən tikiləcək ki, qala divarlarına görünüş açılacaq. Heç nə açılmadı. Faktiki yenə də bağlı qaldı. Amma belə memarlıq mənim xoşuma gəlir.
Doğru da mı? Çox maraqlıdır. Amma bir Almaniyanın məşhur memarının fikriydi. Onu arxitektura cinayəti adlandırmışdı 2 il əvvəl.
Valla, çox naxaq yerə. Birinci, o biraz düzgün deyir. Hansısa bir memar, o birisi memarının işinə faktiki bir qiymət verə bilməz. Amma mən bu ayrı məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, məsələn, biraz uzaqdan başlayayım. Bizdə çox gözəl, bizdə bütün Azərbaycan unikal ölkədir ki, Bakı bütün dövrlərin unikal memarlığı var bizdə. Məsələn, bizdə çox gözəl bütün dünya, məsələn, bütün mənim xarici dostlarım, memarlar Bakını tanıyırlar konstruktivizm dövrü ilə. Bilirsiniz, heç kim təəssüf ki, bilmir. İndi təzə-təzə başlayırlar bilmək. Şirvanşahlar, yəni, məsələn, Qız Qalası. Bizdə 25-ci, 30-cu illərdə bütün gözəl konstruktivist memarlar işləyirdilər. Məsələn,
20-ci əsrin.
Bəli, 20-ci yəni, əsrdə. Bəli, Sovet dövründə. Və məsələn, Simeon Pen bizdə Azərnəşr binası var. O memarlıq bütün dünya üzrə memarlıq abidəsinin tarixi abidədir. Bilirsiniz, indi orada Standart Bankı yerləşir. Hüseyin Qacıyev
küçəsi.
Bəli. O Simeon Pen onda bilirsiniz, konkurs elan edilmişdi və orada bütün dünya şöhrətli memarlar iştirak edirdilər. Və bu Simeon Pen Rus memarıdır. Özdə heç Bakıda deyəsən olmamışdı. Öz layihə təklifini vermişdi, bilirsiniz. Və onun layihəsi birinci yer tutmuşdu, deyəsən 26-30 memar arasında. Və hamısı təəccübləndi ki, bu necə ola bilər? Amma hətta o dağıdılmış o Sovet imperiyası, o Sovet vaxtında konkurslar keçirirdilər. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Məsələn, Bakı Soveti metrosunun üstü tikilib. İndi mənim xoşuma gəlir. Sizin yox, kiminsə yenə də xoşuna gəlmir. Bunu mən hesab edirəm. Tüm belə tikintiləri, ictimai əhəmiyyətli tikintiləri, mühüm tikintiləri gəlir konkurslar keçirsin. Bütün dünya necə eləyir? Biz də bunu belə eləməliyik. Məsələn, mən sizin redaksiyanıza girəndə, bura Kaspiyan Plaza gördüm, qabağında hansısa bir bina tikilir. Mən həmişə burada avtomobildən keçirəm və həmişə yolu baxıram da, başımı qaldırmıram. Faktiki, birinci dəfə gördüm nə boydan kolos tikilir orada və bilirsiniz, onun konstruksiyasını gördüm. Prinsipi hələlik demək olmaz ki, bu pisdir ya yaxşıdır. Görsənir ki, hansısa bir professional memar eləyir. Amma heç onun qoruyucu zabor hasarında heç bir hansısa bir məlumat yox idi. Bu bina kim tikir? Nə binasıdır? Memarı kimdir bunun? Bilirsiniz, təəssüf ki, bunun hansısa bir ictimaiyyətdən əlaqəsi yoxdur. Bunu heç kim bilmir. Bilirsiniz, və müzakirələr keçirməlidir. Əvvəl hətta Sovet vaxtında Glavna arxitekturun planirovşinə upravleni. Bak, Sovetdə belə bir bölgə var idi. Bölmə var idi və orada ictimai Sovet yaranmışdı. Və orada bütün layihələr, hansı Bakıda layihələr tikiləcəkdi, orada müzakirə edirdilər və ictimaiyyət görürdü ki, biri deyirdi pisdi, biri deyirdi yaxşıdır. Axırı memar da orada dəvət olunurdu və bu müzakirələrdən sonra memar hansısa bir layihələ düzəlişlər eləyirdi, eləmirdi. Axırı ictimaiyyət bilirdi ki, belə bir layihə burada tikiləcək. İndi təəssüf ki, bu yoxdur.
Yəni, sizin özünüzü, Həkim bəy, heç bir dəvət eləyirlər, fikrinizi alırlar mı Bakıda?
Bilirsiniz, məni tez-tez dəvət eləyirlər, mən sizə deyim, bax, İtaliyada işlərim var, doğru. Fransada. Allahın bir dəfə Tunisində də mənə sifariş eləyiblər. Bilirsiniz, orada Azərbaycanda yox. Təəssüf ki, yox.
Necə, yəni, memara ehtiyac yoxdur mu bizdə?
Hətta mən sizə deyim ki, o qədər bizdə layihələr, məsələn, görülür, o qədər, məsələn, parklar, skverlər, o qədər ideyalar realizasiya olunur. Təəssüf ki, mən bir memaram da, mən işləyən memaram. Heç bir dəfə də ofisinin qapını döyüb bir soruşmayıblar ki, bəlkə biz bir Azərbaycanlı kimi bir məsləhət verərik. Axı, mən bu Bakıda anadan olmuşam, bu mənim şəhərim. Deyim, mənim ölkəmdir. Kim deyib ki, mən buna görə pul istəyərəm? Bilirsiniz, təəssüf ki, memarları bu barədə sayan yoxdur. Bir neçə dəfə, məsələn, mən məsələn, öz təkliflərimi vermişəm. Məsələn, bir neçə il bundan əvvəl İçəri şəhərdə qoruq kimi mən bir neçə planşet məlumatlardan hazırlayıb verdim. Çoxsa olsun ki, çox yaxşı qarşıladılar bunu. Ona görə bu, mən hesab edirəm, mənim şəhərimdir və biz can yandırmalıyıq ki, nə işlər görülür, gözəl olsun. Amma təəssüf ki, məsələn, hansısa bir böyük layihələrə Azərbaycan memarlarını dəvət eləmirlər. Məsələn, tikilir hansısa bir, görsən, mehmanxana, ya tikilir hansısa bir ayrı mərkəz. Orada bilirəm ki, layihələri sifariş eləyirlər hansısa əcnəbi memarlardan, xaricdən gələn memarlardan.
Amma yaxşı da bunu deyirlər.
Düzdür, onlar da xaricdə gələnlər də memarlar yaxşıdırlar. Amma nəyə görə, məsələn, hansısa bir binanın yerində konkurs elan eləyirlər, ora dəvət eləmirlər Azərbaycan memarları. Axı, mən bu şəhərdə anadan olmuşam. Mən bu şəhərin mühitini bilirəm. Daha gözəl bilirəm. Mən bilirəm ki, bu şəhər, bəlkə bu küçədə nə lazımdır, nə bilirsiniz, burada daha yaxşı olar. Ondan başqa, mən milli memaram. Amma təəssüf ki, belə alınmır.
Sizcə niyə? Siz öz səbəbini nə də görürsünüz? Yəni, sizi daha, nə deyim, heç bilmirəm, ucuz deyim, daha az vəsaitə bu işə cəlb eləmək olar. Nəyə ki, kənardan gətirmək.
Mən sizə bir dəfə məndən sifariş eləmişdilər çoxdanlan bir 7-8 il bundan, hətta 8-9 il bundan qabaq, Katolik kilsəsinin layihəsini. Katolik kilsəsinin layihəsini mən eləmişəm indiki. Düzdür, indi tikilən Katolik kilsəsi layihə ilə görsəz, heç bir-birinə oxşamırlar. Amma formal cəhətdən layihənin müəllifləri. Mənəm, amma nə tikiblər orada heç layihəyə oxşamır.
Siz özünüz nəzarət eləmədiniz, demədiniz.
O ayrı söhbətin, ayrı söhbətə təəssüf ki, yox, imkan vermədilər mən özüm nəzarət eləməyə. Ona görə nəzarətə də pul vermək lazımdır, vermək istəmirdilər. Ayrı söhbətdir. Heç yadımdan çıxdı, nədən biz danışırdıq.
Bəli, elə niyə vermirlər? Niyə hə,
mən Katolik kilsədə məndən italyanlar sifariş eləyəndə mən onda layihəyə deyəsən onlardan müqavilə bağlamaq istədim təxminən 80 min avroya və fikirləşdim ki, nə yaxşı mən onları faktiki bəli, yaxşı pul aldım onlardan. Sevinirdim. Sonra amma getdim mən, no, bilirsiniz ayrı mövzudur, çox böyük mövzudur. Necə bu Katolik kilsənin başladılar Azərbaycanı tikməyə, indi danışaram vaxt varsa. Sonra başladım hər ay gedib-gəlmək İtaliyaya. Gördüm ki, orada belə layihələr təxminən 400-450 min avradır. Ona görə onlar da sevinirdilər ki, Azərbaycanını bunlara ucuz eləyib. Yəni, Azərbaycanı da yazıq sevinir ki, bunlara baha eləmişəm mən. Və mən sizə deyim ki, paradoks ondadır ki, bəli, bu, məsələn, hansısa bir əcnəbi memarlar gəlirlər, iki dənə xət belə çəkirlər. Və mən sonra eşidirəm də, prinsipi məlumat var hamısıda. Alırlar 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Bu, başsız mən yazıq Azərbaycanını, veririz ona 500 min, 100 min. Valla, mən sizə deyim, o əcnəbi memarlardan daha yaxşı eləyərlər. Katolik kilsəyə qayıdarkən mən bilirsiniz bir 15-20 il bundan qabaq mən o da bir ayrı söhbətdir mən şəxsi Bakı muzeyi yaratmışam təəssüf ki bilirsiniz bütün Avropada mən gezmişam Praga, məsələn Berlindir, Helsingidir Parisdir, hər yerdə şəhərin muzeyi var bilirsiniz mən dəfələrlə qazetlərdə vaxtında bir 10 il bundan qabaq müraciət edirdim Bakıda da bir muzey açmaq lazımdır da.
Yəni, nə olsun adı? Bakı muzeyi? Yoxsa
Bakı şəhərin muzeyi, Bakı tarixi muzeyi. Bakıda belə bir muzey yoxdur. Və mənə müraciət edirdim, imkan vermədilər belə bir muzeyi açmaq. Mən getdim, şəxsi bir firma açdım, bir 7-8 il bundan qabaq. Şəxsi Bakı muzeyi, LLG, MMG-dir, LLG-dir, hə. Və başladım məlumat yığmağa. No, mən bunu nəyə görə yadıma saldım? Və o vaxtı mən elan verirdim qəzetlərdə ki, belə bir muzey açılıb, xahiş edirəm, fotolardır,
atıqlardır,
kimdə nə var. Və hətta bir nəfər qapımı döydü, ofisimin qapını götürdü, bir sandıq. Bilirsiniz, qoydu qabağıma, orada da qədim açarlar və zamoklar. Mən təcrübələndim, bu nədir? Deyir ki, bəli, mənim deyir, babam ključnik. İçəri şəhərin, bəli, ključniki işte, bütün qapıların açarlarıdır. Bilirsiniz, bağışladı, unikal məlumatlar var. Və hətta, bəli, məndə də ofisdədir. Və hətta, bilirsiniz, mən bir neçə, bizdə var idi, indi Dzerzhinski adına klub idi sovet vaxtı, indi Şəhriyar adına. Bəli, onun yerində çox gözəl katolik kilsəsi yerləşirdi və bir neçə də onun fotosu əməlimə düşdü. Və mən birinci dəfə bir məhz dediyim, bir 12-13 il bundan qabaq göndərdim onları Roma papasına ki, Azərbaycanda belə bir katolik kilsəsi olub. Bu mütləq tikilməlidir burada. Malatçı cavab verdilər mənə. Hansısa bir monsinyor cavab verdi. Çox sağ oluz. İndi belədir, belədir. Biz bunu nəzərə alarıq. Sonra 2-3 il keçdi. Təzədən mən yazdım. Üçüncü dəfə yazandan sonra hər iki 2 il, 3 il yazırdım onlara və birdən bir mənə cavab gəldi, çox gözəl ki, bilirsiniz, bir neçə aya papa Roma papasının Azərbaycana viziti olacaq, səfəri gözləncək və biz bu barədə sizə minnətdarlığı bildiririk və Roma papası bu Azərbaycan prezidentinə bu məsələsini mütləq qaldıracaq, sizə çox sağ olun. Və həqiqətən Roma papası bura gələndən sonra birdən məni çağırdılar burada yerli nümayəndəlik katolik kilsəsinin və onlar mənə minnətdarlıq bildirirlər ki, bəli, sizin fotolarınızı Rom papası bizim Azərbaycan prezidentinə rəhmətli Heydər Əliyevi göstərdi və belə bir maraq göstərdi ki, belə bir kilsə tikmək istəyirlər və Heydər Əliyev onlara yer ayırdı və dedi ki, siz öz pulunuzu tiksəz və başda Azərbaycan yer verir. Və həqiqət, və onlar məni onlar rus dilində deyim, polnomoçni predstavitel deli proyektirovni i stroistva katolikiskiy tserkvi v Azərbaycanı. Bəli, bilirsiniz. Və 3 il faktiki mən nümayəndə oldum. Bəli, yox, əvvəl layihələndirilməsinin, sonra tikilməsinin. Və bilirsiniz, hər ay çox qızıl vaxt idi. Hər ay yaxşı maaş verdilər mənə və hər ay uçub gedirdim Vatikana, Azərbaycana. Bəli. Və çox maraqlı layihələr onda işlədim və faktiki onların birini qəbul elədilər və təəssüf ki, bilirsiniz, mən layihələndirən layihə ayrı cürədir, tikilən indi biraz sadə ayrı cürədir. No, o bilirsiniz, pis momentə düşdü, onda Roma papası rəhmətə getdi, təzəsi gəldi, orada da maliyyə məsələləri qalxdı və belə, nəysə.
Nəysə, yarımçıq qaldı belə çıxır, yoxsa?
Yarımçıq, bəli, demək olar yarımçıq qaldı, orada bir kolokolya, iki kolokolyanın yerinə biri tikildi.
Bax belə, mən təşəkkür edirəm, amma söhbətimiz davam eləyəcək, sizə mesajlar gəlir, mən xəbərlərə keçə bilərəmmi? Yox, xəbərlərə keçə bilmərəm hələ ki. Bax, mesajların biri, Şah İsmail bizə yazır, Sankt-Peterburqdan yazır sizə ki, mənə ilə gəlir ki, memar sakinin gözündə Bakımız dərdli ananın zorla qırmızı geyindirib, üzünə gözünə sürmə çəkilib, məcburən düşük mahnılara oynadılmasına bənziyir. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Sizin gözünüzdə yəqin ki,
valla, belə çətin yazıb ki, onu bir dəfə də oxumalısınız ki, mən burada
bir də oxuyum onu, bir də oxuyum, əgər mümkünsə. Mənə ilə gəlir ki, memar sakinin gözündə Bakımız dərdli ananın zorla qırmızı geyindirilib, qırmızı paltar geyindirilmiş, üz gözünə sürmə çəkilmiş, məcburən düşük mahnılara oynadılmasına bənziyir.
Mən razı deyirəm.
Dərdli ana. Bax, bu
razı deyirəm.
Siz necə görürsünüz? Sizin gözünüzdə Bakı hansı imicdə, hansı formada görünür?
Ax, nə maraqlı və çətin sualdır, bilirsiniz. Hansı Bakı ən gözəl şəhərdir dünyada. Bizim sevimli şəhərimizdir. Təbii, və mən sizə deyim, mən çox şəhərlərdə olmuşam, Bakının öz mühiti var. Ondan başqa Bakı unikal şəhərdir nə cəhətdən ki, bütün burada bütün memarlıq dövrlərinin abidələri var. Bilirsiniz, məsələn, baxırsan Nizami küçəsindən, indi Bülbül küçəsindən keçirsən, birdən baxırsan indi qiymətli kağızlar komitəsidir. İki mərtəbəli belə qara bankdır. O da bilirsiniz, hətta o konstruktivizm dövrünün bir memarlıq abidəsidir. Hətta o bütün dünya üzrə hansısa bir 50-ci 60-cı o siyahıda bütün konstruktivizm dövrünün memarlıq abidəsidir. Ya 100 metrə keçirsən baxırsan hansısa bir 19-cu əsrin memarlıq abidəsidir. Sonra 100 metrə də gedirsən baxırsan Sovet memarlığının hansısa bir memarlıq abidəsidir. 60-cı 50-ci illərin.
Bəli,
bütün hamısı qarşı belə bir unikal eklektik hansısa bir mühit yaranıb və bilirsiniz belə bir mühiti mən hansısa bir şəhərdə görməmişəm. Məsələn,
gedirsən,
yox, Budapeştdə bilirsiniz məsələn hansısa bir hansı kvartallar məsələn 100 ilin kvartallardır onlar da belə qalıblar hansı bütün şəhərlərdə məsələn Parisdə müasir memarlıq üçün hansısa bir sahə ayrılır məsələn və onun Parisdə defans deyirlər ona Parisdə durub şəhərin ortasında müasir binaları
tikirlər ki
yaxşıdır onu götürüb görürsünüz hansısa bir sahə ayrılır və orada city tikirlər də məsələn Parisdə belədir
yəni,
Vaşinqtonda belədir, bəli, Vaşinqtonda məsələn, mən orada belə tez-tez oluram, mənim oğlum orada oxuyur və bilirsiniz, Vaşinqtonda Vaşinqtonun mərkəzi 1-2 belə bilirsiniz, bizdə cəmaat bilməsədir ki, o Vaşinqton deyərlər bu xuturdur, ya nədir, bilirsiniz, 1-2 mərtəbəli binalardır və Vaşinqtonun da siçisi var, ayrı yerdə sahə ayrılar və tikirlər.
Bəli.
Belə, mənə belə gəlir ki, mən suala cavab verə bildimmi? Faktiki, bizim Bakının unikal atmosferası var və eklektik belə memarlığı və faktiki, burada hansısa bir, məsələn, kvartalda bütün dövrlərin memarlığın abidələri yanbayan durublar.
Yəni bu, amma sizin xoşunuza gəlir biləcək.
Bəli, xoşuma gəlir.
Xoşunuza gəlir. Bax, belə bu Elçin Əliyevin fikirləridir. Elçin Əliyevin Bakı memar sakinin gözündə necə görünür sualına cavab axtarırıq qonağımız. Yenicə şaftdan çıxmış Bakının fasad heykəltaraşlığı. Mən bunu Rusçadan tərcümə elədim. Məncə düz elədim. Bakının fasad heykəltaraşlığı. Yoxsa necə? Necə çıxır Azərbaycanca bu?
Azərbaycanca daha mürəkkəbdir, amma çox uzun yazılıb, amma mən sizə deyim, mənim də yadımda deyir o faktiki orada çox sözlər istifadə olub. Mənə daha rahatdır rus dilində demək, fasad nə skulptura Baku.
Yəni, bax belə. İstədiyiniz hələ ki, vaxtımız var əziz dinləyənlər, istədiyiniz sualı Elçin bəyə ünvalaya bilərsiniz. Mən xəbərlərə keçə bilərəm. Yox, hələ də yox. Bax belə, demək, söhbətimiz davam edir. İstəyirdim sizə qısaca bir dincəliş verim, amma mümkün olmadı. Eyb yox, suallar var. Mən sualları verim sizə.
Bəli, buyuruz.
Dinləyicilərimizin sualları var. Yazır, Sevinç yazır ki, memarımız fasadları dəyişdirilən tarixi binalar haqqında nə düşünür? Son vaxtlar fasadları dəyişdirilən tarixi binalar.
Bilirsiniz, bu çox böyük problemdir. Ona görə çox gözəl sualdır. Mən minnətdarlıq bildirirəm Sevinç xanım.
Bir halda ki, fasad arxitekturası da sizin kitabınız.
Bizdə fasadlar dəyişdirilir. Təəssüf ki, rekonstruksiya eləyirlər fasadları, restaurasiya eləyirlər, çox vaxt rekonstruksiya eləyirlər, hətta restaurasiya eləmədilər. Restaurasiya o deməkdir ki, nə vəziyyətdə var, onu dəyişdirmirsən, yaxşıca təmizləyirsən və artıq əl vurmursan, qoyursan necə var. Rekonstruksiya isə restaurasiyadan necə fərqlənir? Rekonstruksiya götürüb təzədən eləyirlər. Bizdə təəssüf ki, fasadların deyəsən 100% rekonstruksiya olunur. Bilirsiniz? Və təəssüf ki, bu hansısa axı, birinci, bu bir neçə cəhətdən çox pisdir. Birinci, bu hansısa bir memarın, hansısa bir rəhmətə gedən memarın faktiki müəllif hüquqları pozulur. Bu onun belə görünüşüdür. Biz, axı, bizim ehtiyarımız yoxdur onun müəllif hüquqlarını durub tapdalamaq.
5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsini yaradırlar.
Heç 5 mərtəbəli ev də yox, bilirsiniz, o Neftçilər prospektində. Mən həmişə təəccüblənirəm. Onlar hamısı, bütün binalar 2 mərtəbəli idi əvvəl. 1 və 2. Bax bütün Mehçilər prospekti əvvəl 1-2 mərtəbəli idi. Hətta 20-ci 19-cu illərdə aeroplandan çəkilmiş şəkilləri də mən görmüşəm, internetdən götürmüşəm. Hamısı 1-2 mərtəbəli idi. Sonra tikirlər 3-cü, 4-cü. İndi də bizdə başlayırlar 5-ci, 6-cı. Mən dünən bir dostum memardan danışdım ki, o bir layihə alıb, yenə də bir binanın üzərində bir mərtəbə mansard modu düşüb bizə indi və mansard tikmək istəyirlər. Mən onu deyirəm, axı, biz sənə verirlər bu layihəni, fikirləşmirlər. Deyir, ilkin, mən də təcrübələnirəm. Onlara deyirəm ki, axı, olmaz, bunun konstruksiyalarını heç kim sayılmıyor. 2 mərtəbəli bina idi. Tikiblər 3-cü mərtəbə. İndi sifariş ediblər bir mərtəbədə. Bilirsiniz, bu təhlükəlidir, ona görə o vaxtda, o dövrdə 100 il bundan əvvəl heç konstruktor da yox idi. Bilirsiniz, 2 mərtəbəli bina idi, onun fundamentləri 2 mərtəbəli bina üçün, nəzərdə tutulmuşdu. İndi onun üzərində hətta 2 mərtəbəli binanı eləyiblər 5. Bu əvvəl, axır, öz də düz dənizin yaxınlığındadır. Belə, amma mən fasadlardan danışmaq istəyirəm. Bəli. Çox təəssüf ki, bizdə fasadların çoxusu bu restaurasiyadan, mən müəttəzədə deyirəm də,
hər şeyə çıxırsınız.
Bəli, bu restaurasiya adlandırmaq olmaz bunu. Fasadlar
tırnaq arasında deyirsiniz.
Bəli, dırnaq arasında, bəli, onu adlandırmaq olmaz. Bilirsiniz, məsələn, bizdə çoxlu abyomlu heykəllər var fasadlarda. Məsələn, hansısa baxırsan, gözəl qız, məsələn, formasıdır, onun gözəl incə, məsələn, burnunu, ağzını götürüb, onu lagundaydan təmizləyirlər. Bilirsiniz, bu cinayətdir. Mən bilirsiniz, neçə dəfə bu barədə başlamışam sözləşməyə ustalardan. Düzdür, baxırsan, darşın sanına bu fəhlədir. Buna nə deyəsən, bunu kim qoyub bu işə, bunun bir nəzarətçisi olmalıdır, bir-biri baş salmalıdır ki, bunu əl vurmaq olar, bunu əl vurmaq olmaz. Bilirsiniz, bıraxırlar o fəhlələri, məsələn, fasad təmizləməyinə, verirlər əlinə lagundası. Mən həmişə təəccüblənirəm ki, nəyə görə bizim ölkəmizdə belə bizdə müasir kimyəvi sənaye var idi. Axı, bütün dünyada fasadları təmizləyirlər kimyəvi maddələrdən. Məsələn, mən bir neçə dəfə Türkiyədə onu görmüşəm. Faktiki, fasad restaurasiyanı gəlir hansısa bir kistiçka
fırçayla
əlində və kimyəvi maddə ilə təmizləsinlər. O bizdə, məsələn, bir yarım il bundan qabaq mən içəri şəhərdə dəvət olunmuşdum hansısa bir təqdimat idi. Orada, deyəsən, hansısa bir Norveç şirkəti Sınıq Qala məscidi var. Onun restaurasiyasına qutarmışdı. Çox gözəl eləmişdilər. Bilirsiniz, onun o Sınıq Qalanın üzərində onlar 3 il restaurasiya eləyiblər. Fırçaydan onun hər daşını, bir daşını, məsələn, bir həftə vaxt itiriblər, fırçaydan təmizləyiblər. Faktiki, amma bütün Sınıq Qalanın fasadının sahəsi bizim bir binanın fasadının sahəsi kimidir də və faktiki belə çıxır ki, bir binanın üzərində restaurasiyanı minimum bir il işləmək lazımdır. Təəssüf ki, bizdə bir binanın restaurasiyasını bir aya tez eləyib qutarırlar. Lagundaydan onu təmizləyirlər və təbii haldır ki, bu binadan heç nə qalmır. Siz bax, hələ sonra da onları utanmacasına gecə işıqlandırırlar və bütün bu işin əyrilikləri çıxır qabağa.
Son uraqlar dəbə minib işıqlandırma.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, böyük şəhərlərdə, xarici ölkələrdə də bilərmi?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, müxtəlif yanaşmalar var bu məsələyə. Mən hətta o qədər gezirəm, bilirsiniz, bu mənim hobim. Mən heç görmürəm ki, fasad təmizləsinlər hansısa bir ölkədə. Bunu bilirsiniz, belə eləyirlər ki, lokal eləyirlər. Məsələn, eləyirlər, məsələn, bir ildə bir iki binanı götürüb ürəkdən gözəl tələsmədən fasadını təmizləyirlər. Özdə ki, əksəriyyəti binaların məsələ deyim, elə necə var, o qalırlar da. Axı, o gözəllikdir. Düzdür, mən burada Azərbaycanda bir ekologiya problemləri də var ki, məsələn, nəyə görə Qız Qalası belə qara rəngindədir faktiki, ona görə ya bütün Neftçilər prospektində binalar, ona görə sovet vaxtından hətta görürsən hansısa bir avtobus sürür və qara tüstü çıxır onun turbasından. Faktiki, bu qaralar hamısı sonra keçir fasada. Bizdə çox pis ekologiya idi Sovet vaxtında da, bəlkə də indi də. No, indi bilirəm ki, nəsə axır vaxt düzəlir. Amma bilirsiniz, bunlar faktiki bütün bizim fasadlarımızı da körəyirlər. Və bu məsələ tək memarların məsələsi deyil. Başa düşürsünüz. Belə.
Belə. Dinləyicimiz yazır, bax, elə siz bu sözləri deyəndə yazıb ki, dünyada binaların fasadlarını dəyişmirlər. Məsələn, binaların, muzeylərin, kilsələrin qarasını təmizləmirlər, yazır dinləyicimiz. Tarixə hörmətlə yanaşırlar. Təmizləsələr də tarixi izləri qoruyaraq bunu edirlər.
Düz deyirdi. Bizdə amma əksinə, məsələn, biz indi danışırıq 19-cu əsrin 19-cu 20-ci əsrin memarlıq abidələrindən. Məsələn, bizdə Sovet memarlıq abidələri də var. Məsələn, gözəl mehmanxanaydı Azərbaycan mehmanxanası. Bilirsiniz, o bilirsiniz, Sovet dövrünün o memarlıq abidəsi idi. Onun əsas korpusunu söktülər, amma ayrı bir korpusu vardı arxasında. Deyəsən, in holiday indi, nə indi, mehmanxana indi, onu rekonstruktor park in elədilər. Bilirsiniz, bu mən hesab edirəm, bu necə ola bilər? Bu axı özdə məşhur bizim şöhrət elədiyimiz memarımız Mikail Əliskeriç Hüseynov bu memarlıq abidəsi idi. O yeganə 3-4 akademik var idi. Sovet vaxtında memar akademiklər, o da onların biri idi. Bu bunun memarlıq abidəsidir. Bunun indi mən danışmıram hüquqlardan. Təəssüf ki, bizdə hüquqlara çox belə də baxmırlar. Bu özümüzə hörmətdir. Bu bizim yeganə bir memar akademikimizdir. Onun memarlıq abidəsidir. Axı necə bunu götürüb Park in mehmanxanasına çevirmək olar və onun tamamilə fasadını dəyişdirmək. Mən hesab edirəm, bu çox düzgün deyil. Məsələn, sonra bizdə bir Şusif, Aleksandr Şusif idi deyəsən. Bilirsiniz, o Şusif, bilirsiniz, Şusifun memarlıq abidələri cəmi, bilirsiniz, 3-4 ölkədə o tikib olub və şəhərlər böyük bir özünə şöhrət hesab edirlər ki, Şusifun, bəli, o orada var.
Amma Şusif, bilirsiniz,
mavzaleyi tikib, Lenin mavzaleyini tikib, qırmızı meydan da, Moskvada. Təəssüf ki, bilirsiniz, belə onun memarlıq abidəsini, Şusif kimi bilirsiniz, memarın, faktiki memarlıq abidəsi, konstruktivizm memarlıq abidəsi, konstruktivizm dövrünün, köhnə enturist mehmanxanasını söktülər, bilirsiniz. Yaxşı, söktülər, bu böyük bir cinayətdir. Nə tikdilər yerində? Bilirsiniz, hansısa bir, bunu heç müasir memarlıq da adlandırmaq olmaz. Bilirsiniz, 5-6 mərtəbəli hansısa bir, bilirsiniz, görürəm, elan varıblar ki, satırlar o, hansı kimsə biznes eləyib də bu yerdə, bilirsiniz. Bəyən Bakıda yer yoxdur, doludur yer, bilirsiniz, mərkəzdə də gedirsiniz, alırsınız hansısa bir tökülən binaları, onun yerində tikirsiniz. Mütləq bu Şusifin
turistin yerində bunun tarixi vardır.
Bəli.
Tarixi vardı. Dəsir orada heç olmasa Rəşid Beytudov yaşamışdı. Heç olmasa mən, bunu deyirəm.
Mən bilirsiniz, mən günahı birinci memarlarda görürəm. Bilirsiniz, ona görə ki, məsələn, hansısa memar bu Şusifun yerləşdi, Şusifun layihələndirilən köhnə turist mehmanxanasının yerində, axı ona bir əvvəlcədən sahəni veriblər ki, deyiblər ki, bu yerdə, məsələn, götür layihələndir 5-6 binalı, 5-6 mərtəbəli binalar. Sən memar görürsən ki, bunun hansı yerdə, sən gəlib bu sifarişdən imtina eləyəsən, eləməyəsən, bilirsiniz, sən eləmə, ayrısı eləməsin, üçüncü eləməsin və sifarişçi də sonra başa düşsün ki, həqiqətən bu nə yerdir. Axı, sifarişçini qınamaq olmaz. Sifarişçi, məsələn, bilmir bu məsələləri. Məsələn, mənim kitabımda birinci ciddə çox gözəl Bakının ən gözəl binası var. Şəmsi Bədəlbeyli küçəsi, Şəmsi Bədəlbeyli 21 ünvanında yerləşən çox gözəl bina idi.
Sökləni deyirsiniz.
Bəli, sökülüb. Bəli, Basin deyir, Şəmsi Bədəlbeyli. Bəli, o çox gözəl bina idi. Bəli, qış bulvarı yerində.
Şəkilini də çəkmişəm, çox gözəl.
Çox gözəl bina idi, ən gözəl bina idi. Hətta mən sökülən momenti getdim səhər-səhər, orada bir daşı qaldırdım. Ağırlıq, ağır qaldırmaq olmaz mənə. Bilirsiniz, gücdən qaldırdım, qoydum bagajnika ki, nə vaxtsa Bakı muzeyi yaradanda o, məsələn, daş bilinsin orada. Bilirsiniz,
görünə günə qalmışıq.
Sonra mən bir dostumla danışıram. Deyirəm ki, dostumun adını demək istəmirəm. Deyirəm, bilirsən, bu binanı söküblədi. Ay, nə üçün söküblədi? Necə əlləri qalxıb? Necə bu binanı sökmək olar? Deyirəm, dostum, axı, layihə təklifini, bu bulvarın layihəsi sənin layihənin faktiki işlənilcəyidə, təklifi sən vermirsən. Bu binanı sən orada saxlamışsan, birdən belə baxdı mənə. Bəli. Ola bilməz, mən heç bu səviyyəyə düşməmişdim. Mən belə ümumi təklif eləmişdim. Ona görə sonra Molcetal təklifi işləyəndə onda mən bu binanı səviyyəsinə düşüb onu eləyərdim. Deyirəm ay dostum, sən bunu eləməmisənsə, o hansısa məsələn dövlət strukturun rəhbəri, sən bunu başa düşmürsənsə, bunu memar kimi eləməmisənsə, onlardan sən nə üçün narazısan, özünə gözləyirsən. Bunu çox vaxt bizim memarların günahıdır. Mən hesab edirəm, memarlar ittifaqının, bilirsiniz, belə məsələləri memarlar ittifaqı mütləq qarışmalıdır.
Bax, elə yazılar sizə ki, niyə fikrini... siz memar olaraq heç kimi etiraz etmirsiniz yazılar? Bunları adi insanlar bilməsələrdir. Axı, siz memarlar daha çox məsuliyyət daşıyırsınız, daha çox bilirsiniz.
Mən razıyam, bilirsiniz. Mən özüm aktiv adamam, mən çox yerlərə yazıram, deyirəm, danışıram. Amma mən hesab edirəm, bunu ümumi şəkildə memarlar ittifaqı da eləməlidir. Memarlar ittifaqı da hansısa, məsələn, bir binanın sökülməsi ilə bağlı axı öz mövqeyini bildirə bilərdi. Bildirmirlər, bilirsiniz, bildirmirlər.
Sizə çoxlu mesajlar var, təəssüf ki, verişimizin sonu çatır və mənim özümün suallarım da qaldı. Belə çıxır ki, biz bir də görüşəcə olacaq. Bu memarlıq cinayətlərinə görə kimlər məsuliyyət daşımalıdır yazılır. Sizcə hansı bina daha qəşəngdir, İsmailiyyə ya Port Baku, sizin soruşurlar. Hansı qəşəngdir, İsmailiyyə yoxsa Port Baku?
Bilirsiniz, hər ikisi də çox gözəldir. Port Baku da, İsmailiyyə də hərəsi öz dövrünün bir memarlıq abidəsidir. Və Port Bakunun məsələn deyəsən Chapman Taylor eləyib, çox məşhur ingilis memarıdır. Onun da indi inşallah 100 il keçəcək, o da bir memarlıq abidəsi kimi Bakıda sayılacaq. Bu dövrünün memarlıq abidəsidir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, gəldiniz və sizi yenə gözləyirik hər zaman Can Bakıda. Əziz dinləyənlər, bugün Seyid Şuşinskinin görkəmli xanədə Seyid Şuşinskinin doğum günüdür. Elə biz onun səsi ilə də sizdən sağ ol deyirik, Can Bakı deyirik sizə. Sağ olun, Erdən Can Bakı deyin.